Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Той не е дебел, но е едричък и предпочита, ако е възможно, живота да цъфти около него също на по-едрички порции. С пълнокръвни жени, отрупани суфри, дълги разговори с европейски владетели и много рисуване, защото той е в основата на всичко останало. Моята страст идва от небесата, не от земните разсъждения. Така разбира нещата великият фламандски художник Петър Паул Рубенс и така ги нарежда. А кой ще укори гения за начина, по който се реализира, пък и защо да го укорява? За какво се сещате, ако чуете някой да споменава трите грации? Едва ли точно за сияйната Аглая, благоразумната Ефросина и цветущата Талия, прекрасните девойки, които според древните гърци радват и утешават боговете на Олимп, такът сватбената рокля на Хармония, изобщо троицата, чието съществуване е жива прослава на красотата, грацията и вечната младост. В такива ситуации аз лично веднага се сещам за Мишел Пфайфър, Анджелина Джоли и Майла Кунис. Разбира се, колкото хора, толкова идеали, но съм сигурен, че Рубенс, макар иначе деликатен човек, би направил кисела гримаса, ако му пробутаме коя да е от нашите съвременни версии за трите грации. Твърде клещави ще дойдат всички те за бароково пишния му вкус. Вижте неговата Венера пред огледалото, вижте Андромеда или Вирсавия при Фонтана. Разбира се, вижте и най-известните му шедьоври на женската плът, трите грации, съда на Парис, похищението на дъщерите на Левкип. Както в цялото творчество на Рубенс, което поставя основите на барока в изобразителното изкуство, и тук виждаме едри тела, изобразени в стремително движение, дори когато са само седнали. Много често цялата емоционална атмосфера на картините е напрегната, изтъкана от резки контрасти между светлина и сянка, наситена е с богати и топли цветове. В прочутите картини с прочутите Рубенсови жени, сюжетите са от античната митология и с откровената си пишна голота телата в тях носят силен еротичен заряд, без обаче да прескачат отвъд естетиката. Тези фигури със сигурност въплащават идеала и на самия художник и на неговото време, както за женските форми, така и за магическия женски дух. Но тяхната пишност е свързана не само с прослава на този идеал, тя носи чисто занаятчийския, ако щете, интерес. Просто телата с повече разкошна плът, с техните гънки, издотини и извивки, са му по-интересни за рисуване. Поне така твърдят негови критици и биографи. А как обясняват те, ще попита някой, противоречието между това, че Рубенс е от една страна силно религиозен човек, от друга най-големия религиозен художник на своето време, а от трета творец, който не просто рисува, а буквално прославя плътското и земното, т.е. според църковните разбирания на времето, грешното и дяволското начало. Всъщност противоречието е привидно, плод на незнание или предразсъдъци, които имаме за това време. Рубенс живее в особено динамична епоха, времето на късния зрял ренесанс и прехода към просвещението. Тогава е твърде разпространено разбирането, което и самия художник споделя, че човешкото тяло изобщо е точно толкова велико Божие творение, колкото и тялото на всеки светец. Ако с думи не бях достатъчно ясен, то с музика ще се опитам да илюстрирам характера и динамиката на онази епоха, за да усетите как духа вятъра на промяната в нея. Ето сред какво се ражда Петър Паул Рубенс, а ето и сред какво умира художник. Петър Паул Рубенс е рядък по мащаб гений, който има всички качества, необходими както за велики дела в изкуството, така и за успех в обществото. Описват го като човек с мощен интелект, кипяща енергия, добро здраве, приятна външност, удивително чувство за хармония и бистър ум, подходящ и за творческа, и за делова работа. Роден е през 1577 година в Зиген, Германия. Фламандското му семейство се оказва там поради сложна каша, забъркана от професионалните ангажименти, религиозните убеждения и любовните трепети на баща му, адвоката от Антверпен Ян Рубенс. Ян е калвинист, но бяга с жена си в Кьолн заради гонения срещу протестантите в Нидерландия. В Кьолн става юридически съветник на Ана Саксонска, съпруга на Вилхем Орански. Мести се с нея в Зиген, а междувременно двамата се залюбват. Обаче очевидно Ян не зарязва и съпружеските си задължения към жена си Мария. Бебето Петър се ражда 6 години по-късно, малко след като баща му е затворен заради дългата афера с Ана Саксонска. След смъртта на бащата семейството се връща в Антверпен, а там пък Петър се връща към католицизма, получава класическо за времето си образование и на 14 започва да чиракува при художници. Основна част от обучението му е копиране на стари майстори, манер на учене, който Рубенс практикува до края на живота си. Все пак, първият етап от доживотното му учене свършва през 1598. На 21 той е прият за майстор в Антверпенската гилдия на Свети Лука. 2 години по-късно заминава за Италия. Там попива цялата прелест и новаторско майсторство на художници като Тициан, Веронезе, Тинторетто, Караваджо, разбира се Микеланджело, Рафаело и Леонардо също. В Рим получава първата си сериозна поръчка, която му носи престиж – 3 мащабни работи за църквата Санта Кроче ин Джерузалеме. През 1603 херцога на Мантуа го праща на дипломатическа мисия в Испания, пътуване по време на което Рубенс реализира печалба 3 в 1. Навлиза в тънкостите на дипломацията, с която после се занимава през голяма част от живота си, гледа и копира картини на Рафаело, Тициан и други от колекциите на Испанския двор и изгражда безценни контакти с владетелите, под чиято корона е родната му Фландрия. След завръщането си в Италия, Рубенс получава и най-голямата си поръчка – олтара на църквата Санта Мария ин Вилачела в Рим. Изобщо по всичко личи, че точно на Апенините той намира себе си и се превръща в онзи голям художник, когато познаваме. Рубенс дотолкова е запленен от италианската култура и живот, че в писмата си се подписва Пиетро Паоло, а след смъртта на майка си отива в Антверпен, както смята съвсем за малко, с идеята скоро да се върне отново в Италия. Идея, която обаче никога не се реализира. В Антверпен Рубенс е назначен за придворен художник от ерцхерцог Алберт и жена му Изабела. За да предотвратят връщането му в Италия, дават му годишна пенсия от 500 ливри и допълнителни права, почести и облекчения заради неговия разум и огромен опит в изобразителното изкуство, както и в други изкуства. В случая се има предвид майсторството му като дизайнер на килими, илюстратор на книги и украса на златни и сребърни съдове. Той има право да отвори ателие в Антверпен, да обучава в изкуството си когато пожелае без да е обект на ограничения на гилдията и без ограничения да приема поръчки от други клиенти. Освен това обаче херцозите Алберт и Изабела си му заплащат отделно всяка своя поръчка. Интересно е да се разбере как художникът е успял да влезе под кожата им до такава степен, но при всички случаи е вярно това, което пише един негов племенник. Херцог Алберт държи Рубенс окован със златни окови. Живота в тези окови е лек и приятен, мнозина лесно биха се провалили от леност, лакомия или някой друг, уж не смъртен, но пагубен за човека грях. Рубенс не го допуска. Той е подреден и организиран човек. Не само управлява огромна работилница, където много ученици се обучават и изпълняват поръчки, но и сам рисува постоянно. Известно е, че има твърди и здравословни както за духа, така и за тялото навици. Става в 4 сутринта, работи до 5 след обед, а после отива да язди. Докато рисува, му се чете класическа литература. Намира също време за колекциите си от скъпоценни камъни, антични скулптури и други чудеса. Славата на Рубенс расте и той получава голяма поръчка за картини от Мария Медичи, кралицата майка във Франция. Междувременно херцог Алберт умира, а жена му Изабела го натоварва с поредица дипломатически мисии, първата от които е точно във Франция. През следващите десетина години Рубенс се отдава на дипломатическата игра с не по-малка страст и не по-малък успех от играта на изкуство. Всъщност съчетанието на двете често му отваря врати и сърца, които биха били затворени за всеки друг. Такъв е контакта на Рубенс с английския крал Чарлз I, при когото той е изпратен с мисия за примирие от испанския крал Филип IV. Рубенс се сближава с Чарлз, водят дълги разговори не само за войната и мира, но и за изкуството. Художника му рисува за подарък известната си картина «Алегория на мира и войната», а накрая и испанския, и английския крал по-отделно му дават рицарско звание. През последното десетилетие от живота си Рубенс води не много по-кротък, но все пак малко по-уседнал живот. Жена му е умряла по-рано от чума и през 1630 той се жени за 16-годишната Хелена Фурман, най-красивата Елена по неговите барокови критерии. Тя е чувственият модел, увековечен като Венера и други преливащи от плът и жизненост богини в повечето му късни платна. Той купува замък, тя му дава 5 деца. Последното от тях се ражда цели 8 месеца след като знаменития художник Пиетро Паоло Рубенс се е приселил в онзи красив и пищен свят, който цял живот рисува.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.